Lai arī kopš mēneša sākuma Ukrainas austrumdaļā joprojām spēkā ir vienošanās par uguns pārtraukšanu, aizgājusī nedēļas nogale nesusi ziņas par kārtējām apšaudēm un kārtējiem bojāgājušiem Ukraiņu karavīriem. Par uguns pārtraukšanas režīmu pārkāpumiem ziņo gan Ukrainas drošības spēki, gan prokrieviskie kaujinieki Doņeckas un Lugānskas pašpasludinātajās republikās. Ukrainas varas iestāžu bažas pēdējā laikā vairojušas ziņas par to, ka Krievija, Ukrainas pierobežas stūmā, veido divas jaunas karbāzes. Kā paziņojas Ukrainas parlaments spīkera vietnieks Andrejs Porubijs, šādi Krievija vēlas arvien vairāk palielināt spiedienu uz Ukrainas centrālo vadību. Turklāt mēneša beigās šajā reģionā esot plānots arī ļoti plašas Krievijas centrālā kara apgabala mācības, kurās piedalīšoties līdz pat 100 000 karavīru. No otras puses, Rūbijas pieļauj, ka salīdzinošais klusums Ukrainas austrumos saglabāsies līdz Ukrainas un Krievijas prezidentu Petro Porošenko un Vladimira Putina sarunām ANO ģenerālajā asamblējā Ņujorkā. Bet kā paziņojas pats Ukrainas prezidents Petro Porošenko, gadījumā, ja konflikts Ukrainas austrumos turpināsies, Ukrainā tiks ieviests kara stāvoklis un nekādas izmaiņas konstitūcijā par atsevišķu austrumu reģionu apdzīvoto vietu īpašo pārvaldes statusu netiks pieņemtas. Konflikta turpināšanās gadījumā arī būtu jāsako jaunām pret Krieviju vērstām sankcijām. Šādu viedokli prezidents paudis trijiem rietumvalstu izdevumiem – The Washington Post, Independent un Vācu Die Welt. Kā norādījis Porošenko, ja Krievija mēģinās iznīcināt Minskas miera procesu, tiks pārkāptas sarkanās līnijas, un ir nepieciešams, lai jauno sankciju jautājumos saglabātos ASV un Eiropas Savienības transatlantiskā vienotība. Runājot par separātisko kaujinieku vēlmes sarīkot pašpasludinātajās republikās vēlēšanas, Ukrainas prezidents norādījis, ka gadījumā, ja šie balsojumi nenotiks saskaņā ar Ukrainas likumdošanu, tas būs nopietnas Minskas vienošanos pārkāpums, un sankcijas būs vislabākais līdzeklis, lai uz to atbildētu. Bet tikmēr Čehijas ārlietu ministrs Karels Švarcenbergs pieļāvis, ka pašlaik tāds jautājums kā Krimas aneksija starptautiskajā politikā ir aizgājis otrajā plānā. Un gadījumā, ja rietumu politiķi izlēmas, ka Krievijas savas saistības Minskas vienošanos ietvaros ir pildījusi, pret Krieviju līdz šim ieviestās sankcijas varētu arī atcelt. Pēc ministra vārdiem daudzu politiķu izteikumos sot manāma nolēmtība par to, ka Krimas gadījumā neko vairs nav iespējams mainīt. Švarcenbergs arī paudis pārliecību, ka ir nepieciešams ļoti nopietni aizdomāties par to, kādi soļi būtu sperami, lai Krimas jautājums arī turpmāk atrastos starptautiskās politiskās dienas kārtības pirmajās rindās. Ministrs atgādinājis, ka arī starptautiskās sankcijas tika ieviestas tieši pēc Krimas okupācijas. Uģis Lībietis, Latvijas radio.